Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Gjenklang.
Året 1937, og jødeforfølgelsene i Tyskland blir mer og mer brutale. Samtidig stenger land etter land dørene for jødene. Heller ikke i Norge de velkomne. Man frykter å få et såkalt jødeproblem. Nansenshjelpens kvinner reiste gjennom krigens Europa for å hente jødiske flyktninger til Norge. Men hva skjedde med de da tyskerne kom her 9. april? Historien om Nansenhjelpens modige kvinner historien om kvinner som trossa norske myndigheter, utførte livsfarlige oppdrag og brukte nestekjærlighet som våpen i kampen for å redde mennesker på flykt. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og i dag vi så heldige å ha fått besøk av Hilde Vesaas, forfatter av boken Nansenhjelpens modige kvinner. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Det jo litt av en historie du presenterer for oss i boka, og mange forskjellige skjebner. Hvordan har det vært å jobbe med denne boken?
Det har vært veldig interessant og inspirerende, men også følelsesmessig tungt, det må jeg innrømme, for det handler jo om forferdelige ting, og kanskje særlig når det gjelder barn, så blir man jo veldig berørt. Men det har også vært... Ja, sterkt og fint å lese om mennesker som kommer opp i vanskelige valgsituasjoner og risikerer mye og virkelig går inn for å redde andre mennesker. Så det er liksom sterkt i alle retninger på en måte, både veldig...
Gjennom denne fortellingen så får vi jo se det verste i folk, men også det beste i folk. Så kommer du også ganske tett innpå, for det er noen... Det er noen brev som du har fått tilgang til her som gjør at det blir veldig personlig lesning.
Ja, jeg synes det er noe av det som gir meg mest når jeg jobber med sånn stoff. Så dette er jo den andre boka jeg har skrevet fra 2. verdenskrig, og i begge to så synes jeg nok det, jeg føler at det er liksom min oppgave å gå tett på menneskene og deres skjebner og liv. Vi er ikke historiker, ser ikke så mye liksom, på tall og statistikk eller kanskje storpolitiske bilder, men det er klart at det er en forutsetning og en bakgrunn man hadde med, men for meg så er det det å gå tett på mennesket som er viktig og inspirerende for meg. Så når du nevner brev, så har jeg jo både fått brev fra min hovedperson, Tove Filseth, som regner med at jeg skal presentere litt mer etterpå, og så har jeg også fått brev fra en av flyktningene som Nansenhjelpen brakte til Norge, og som ikke har vært brukt før, i hvert fall i en sånn fremstilling, fra en tjekkisk flyktning som heter Nora Lustig.
Mm. Når jeg leser i boka, så kjenner jeg at det kommer liksom følelser fram på en litt annen måte enn når jeg leser andre bøker fra 2. verdenskrig. Men vi må kanskje minne oss selv og de som hører på om hva var Nansenhjelpen?
Nansenhjelpen var en organisasjon som ble opprettet, som du sa, i 1937, og leder var Odd Nansen. Men initiativtaker var en professor både i tysk og i norrøn litteratur, så vidt jeg har forstått, ved Universitetet i Oslo, som het Fredrik Påske. Og både han og Odd Nansen var veldig engasjert I flyktningsspørsmål og det som foregikk I Europa på 1930-tallet. Og så hadde jo Odd en veldig sterk arv. Han var jo sønn av Fridtjof Nansen, som gjorde enormt mye humanitært arbeid, og som vel, kanskje fortsatt blir sett på som en av de største helter Norge har hatt på flere områder, både som polfarer og humanist. Så da Odd snakket med, eller da Fredrik Påske kom til Odd Nansen og sa at jeg synes vi skal starte en ny flyktningorganisasjon, for det gjøres så lite for flyktninger I Norge, altså regjering og Stortinget var veldig skeptiske, som du også var innom, og det var, ja, det var lite som ble gjort for flyktninger fra et Europa som jo var ja, I oppløsning og veldig prekært for mange mennesker. Men Odd Nansen, han var arkitekt og hadde en karriere som var på vei oppover da, og han, sånn umiddelbart så var han ikke så interessert I å starte den organisasjonen, han måtte liksom bli overtalt litt. Men så fikk Fredrik Påske med seg flere viktige personer, blant annet utenriksministeren, Koht på den tiden, og så ble Nansenhjelpen da etablert på Polhøgda, hjemmet til Fridtjof Nansen, I februar 1937. Og de gikk da inn for å hjelpe flyktninger på flere måter. Altså deres mål var jo å forsøke å få flere flyktninger til Norge, men de samarbeidet også nært både med det som het Nansen-kontoret I Genève, og de opprettet et flyktningkontor I Wien. For det var særlig Østerrike og Wien de rettet arbeidet sitt mot til å begynne med.
Og det var transatlantisk også, altså de hjalp mange over til USA og Kanada.
Ja, etter hvert så gjorde de det, men det var aller mest fra Tjekkoslovakia at de fikk mange over dit da.
Men hvem var med I denne organisasjonen da, altså fra, hvordan kommer kvinnen inn her da?
Tove Filseth ble ansatt som sekretær I Nansenhjelpen ikke så lenge etter oppstarten. Hun befant seg da I London, hadde vært utenlands et års tid, og visste ikke riktig hva vi skulle gjøre når hun kom tilbake, men hun hadde nok sett for seg en karriere som journalist, og hadde gjort litt forskjellig. Faren hennes var jo en kjent redaktør og journalist, han grunnla Gudbrandsdølen på 1800-tallet. Så kom dette brevet fra Odd Nansen, og hun også måtte tenke seg om noen runder. Hun skjønte nok at det kom til å bli et veldig krevende og ansvarsfullt arbeid, og hadde ingen sånne erfaringer. Hun hadde utenlandserfaring, hun hadde erfaring med å treffe mange forskjellige mennesker, og kommer fra et veldig ressurssterkt miljø selv, altså på en måte litt Norges elite. Men fra Lillehammer, da, som var et lite sted. Så hun måtte tenke seg om litt, og der bruker jeg også disse brevene som jeg har fått tilgang til, hvordan hun vurderer og tviler og lurer og skriver om dette I brev til både moren sin og tanten sin. Men så tar hun stillingen og blir da ansatt høsten 1937 og går I gang med å sette seg inn I dette veldig store arbeidsfeltet. Og så får hun raskt veldig mange krevende oppgaver og mye ansvar.
Var det andre som jobbet frivillig for Nansenhjelpen? Var dette noe som, var Nansenhjelpen en organisasjon som omfavnet bredt på den, altså fra start av?
Jeg tror både og riktig. Når du sier frivillighet, så kom det I hvert fall mange frivillige med under krigen, altså under okkupasjonen I Norge, så hadde de et stort nettverk som drev motstandsarbeid og særlig prøvde å hjelpe flyktninger etter hvert over til Sverige, så da var det mange frivillige involvert. Men til å begynne med så, altså de prøvde nok å favne bredt, og de fikk mye oppmerksomhet. De hadde mange store arrangement, de innstiftet noe som de kalte Nansenhjelpdagen, som var på Fridtjof Nansen sin bursdag, hvor de hadde landsomfattende arrangementer med, både med foredrag og underholdning, konserter. Så de fikk mye pressedekning og mye oppmerksomhet. Og Odd Nansen kom jo virkelig fra Norges elite. Han var jo bestevenn med kronprins Olav. Så, og vokste opp på Polhøgda. De møtte da lite støtte I form av konkret praktisk politikk. Så det ytrer Odd Nansen seg veldig bittert om, rett og slett. Han har jo skrevet både sin egen selvbiografi og dagbøker fra krigen. Så han var skuffet over det, ikke sant? De fikk mye motvilje og ja, så bra og mange fyndord og heiarop, men Norges grenser ble ikke, altså de forble veldig stengt mot flyktninger.
når en så ressurssterk gruppe og med det navnet, at den ikke får større liksom, politisk gjennomslag, da. Men er det et bilde på den politiske situasjonen på denne tiden, og at det er sterke krefter politisk som dras i begge retninger, og frykten for hva som for framtiden på en måte, som gjør at folk blir, eller politikerne blir litt skeptiske til å lytte til ordnansen?
Det tror jeg absolutt. Så Norge hadde vært innvandringsskeptisk, i hvert fall om ikke innvandringsfientlig, i lang tid. Og nei, som du sa, man fryktet kanskje spesielt å åpne for jøder. I tillegg så må vi huske på at 30-tallet var en vanskelig tid økonomisk. Sant? Det var en krisetid. Det var mye arbeidsløshet. Så det er jo... Det er jo også en del av bildet at mange ville hegne om norske arbeidsplasser og ikke ta inn nye arbeidsinnvandrere. Så det er nok et sammensatt bilde.
Boka di heter Nansenhjelpens modige kvinner. Når blir disse kvinnene for første gang da satt på prøve?
Tove Filseth reiser jo ned til Praha i desember 1938, altså bare litt over et år siden hun var blitt ansatt. Hun ble jo på en måte satt på prøve allerede i Oslo når hun jobbet der. Da handlet det jo om å prøve å organisere dette her, fordi organisasjonen ble jo kjent også ute i Europa, og de fikk veldig, veldig mange henvendelser, men måtte jo da, på grunn av Norges restriktive politikk, veldig, veldig ofte skuffe de som henvendte seg til dem. Så var de, som jeg sa, til å begynne med, så hadde de stort fokus på Wien i Østerrike, men Hitler gikk jo inn i Østerrike og annekterte det landet våren 1938. Så da var det Tove Filseth selv som tok initiativet til at de skulle flytte fokus til Praha og Tsjekkoslovakia. For det var et land med enormt mange flyktninger. Altså, de hadde både mange internt fordrevne, for Hitler spiste jo gradvis dette landet opp, gikk inn i det som het Sudetland, eller Sudetenland, allerede september 1938, og så et halvt år etterpå så tok de over hele landet. Så de hadde veldig mange internt fordrevne, i tillegg til at de, i og med at det inntil videre fortsatt var et fritt land, da delvis, så tok de imot veldig mange flyktninger fra nettopp Østerrike og Tyskland. Så hun reiste ned for å etablere et flyktningkontor der, og gjorde det veldig på egen hånd. Og fikk ja, enormt mange krevende oppgaver, men taklet det veldig, veldig bra. Hun ble en kjent person i Praha i denne perioden, og jobbet nesten døgn rundt, må hun ha gjort, og ikke bare på det kontoret som ble opprettet for henne, men flyktningene kom rett og slett helt inn på hotellrommet hennes om morgenen, har hun skrevet om, fordi at det var så mange desperate mennesker. Det som er interessant akkurat med den perioden er jo også at altså hun var der nesten et halvt år til sammen, mest i Praha og noe også i Polen. I Praha så samarbeidet hun med en som heter Ragnvald Konstad, som var sjef for det som het sentralpasskontoret i Norge, som var den tids UDI eller UNE, altså som skulle regulere innvandringen. Så han var sendt ned fra norske myndigheter for å se til, liksom kontrollere dette arbeidet til Nansenhjelpen. Men det endte med at de to samarbeidet veldig, veldig godt. Så det er jo et av flere sånne interessante, synes jeg, menneskelige paradokser som disse menneskene kommer opp i. At de, hun skriver det selv i brev, at vi, Ragnvald og jeg, vi skulle egentlig være fiender, men de to kom så veldig godt ut av hverandre, så godt at det spekuleres i om de hadde et forhold, men det går jeg veldig forsiktig inn på, for jeg har ikke belegg for det. Men så de jobbet veldig tett, men de gikk også ut og spiste og hadde det hyggelig sammen da. Så Odd Nansen var ikke begeistret for det. Så det ble konflikt mellom sjef og sekretær på grunn av det igjen da. Mm.
Men var det også litt for, altså, jeg ser for meg at når en drar der ned og skal jobbe litt alene, og så i et miljø med mange desperate mennesker, så kan det jo fort være farlig. Mm. så er det jo norske sammen I denne situasjonen da.
Mm. Ja, det sant. Helt sikkert.
Sigrid Helgesen Lund reiser også til Tjekkoslovakia etter hvert, og her skriver du jo om disse barna da, som, som en prøver å hente til Norge. Kan du fortelle litt om de?
Ja, barna I historien min har jo ganske mye plass, og det de der bilder på, på omslaget, forsiden til boka. Nansenhjelpen begynte å jobbe med en egen barneaksjon ganske tidlig I 1939, altså mens Tove Filseth fortsatt var I det området I Tjekkoslovakia. Så var det Sigrid Helgesen Lund som før dette hadde fått et eget ansvar da hun ble ansatt I Nansenhjelpen. Hun kom med helt fra starten, først I styret og så som en mer praktisk medarbeider. Det var Fredrik Påske som ba henne om hun kunne ha spesielt ansvar for barn. Så derfor så var det hun som tok seg av denne barneaksjonen etter hvert når det gjaldt det mer praktiske arbeidet. Det var nok Tove som organiserte mye av det byråkratiske, eller, eller de to sammen egentlig. Og det var en lang prosess, det tok altså nesten et år, og det gikk visst helt til topps I regjeringsapparatet. Altså, det var mange diskusjoner på Stortinget om dette her. Man ville ikke ha inn jødiske flyktninger, og spesielt ikke barn. Det var det de jo aldri, direkte sitat fra både brev og stortingsdebatter som handler om det. At man var redd for å brenne inne med barna, som, som noen av disse motstanderne sa.
Brenne inne med barn, hva betyr det?
Brenne inne med barna, altså ikke sant? Fordi at dette var barn som skulle komme som det vi ville kalt I dag enslige mindreårige asylsøkere. De kom jo uten foreldrene sine, noen av dem, han yngste var bare 4 år. Så, og de var jo klar over at situasjonen I Sentraleuropa var fryktelig vanskelig. Så man da var da redd for at barna skulle bli her, rett og slett, og det ønsket man altså ikke. Fordi de, kanskje mest fordi de var jødiske da. Så det var det det betydde.
Mm. Allerede der, holdt på å si, det også jo, kan være vanskelig å på en måte forstå, da. Men er det begrunnet I noe annet enn penger og fremmedfrykt, eller?
Nei, det må vel være det først og fremst, tenker jeg. Mm. Ja.
Men de kommer jo til Norge, da. Hvordan klarer de det?
Nei, altså de, mengden ble veldig redusert. Først så hadde de søkt om 100 barn, og så ble det halvert, og så ble en kvote barn som, jødiske barn som allerede befant seg I Norge, altså som også barneflyktninger, som hadde kommet året før fra Wien, som holdt til på det som blitt kjent som det jødiske barnehjemmet I Holbergsgate. Det mange som blander de historiene, og det skjønner jeg godt. Og Nansenhjelpen var involvert I de flyktningene som kom sommeren 1938 også. Jeg husker ikke I farten hvor mange som kom da, var det cirka 30 barn. I hvert fall så hadde halvparten reist hjem, men det var 13 barn igjen fra Wien. Så de ble også trukket fra den kvoten som Nansenhjelpen skulle få inn fra Tjekkoslovakia. Så det endte på 37 barn, som da Sigrid Helgesen Lund og et par til fra Norge reiste ned for å hente til, altså, de barna kom fra mange steder I Tjekkoslovakia, og så ble de fulgt av foreldrene til stasjon, og så ble de samlet I Praha, og der reiste de sammen med Sigrid Helgesen Lund via Berlin, og så opp til Sverige og til Oslo til slutt. Så de kom 26. oktober 1939, kom de 37 barna til Norge. Og da skulle de plasseres på fosterhjem. De fant ikke fosterhjem til alle, så noen var på et barnehjem, og det var da ikke det såkalt jødiske barnehjemmet. Det var et annet barnehjem på Grorud som hadde, ja, de hadde, det virket som de tok seg veldig godt av, av barna der også. De hadde en egen sykepleier som snakket tysk som skulle ta seg av dem. Og, ja, men de fleste ble da etter hvert, I hvert fall plassert på fosterhjem rundt omkring I det hele det sørlige Norge og I Trondheim også. Så jeg følger da 6 av disse barna veldig tett, og der også har jeg jo fått tilgang til noen spesielle brev som jeg har brukt, både brev fra barna selv til sine egne foreldre og etter hvert til fosterforeldre, og korrespondanse mellom foreldre og fosterforeldre og mellom Nansenhjelpen og foreldre og fosterforeldre.
Hvordan oppleves en sånn reise for et barn?
Nei, det tenkte jeg mye på, og jeg brukte også en hovedoppgave av en som heter Margrethe Hamkoll, som har skrevet spesielt om det, som også handler om, den handler både om disse barna fra Tjekkoslovakia og de barna fra Wien, og hun går veldig inn på det, hvordan var det å komme som ja, 4 år, 7 år, 10 år, alene til Norge som flyktning. Fordi at på den tiden så var det ikke samme oppmerksomhet og holdning til hva et barn var, tenker jeg, som vi har i dag. Og de var liksom bare opptatt, ikke bare da, men det, sånn som det står skrevet veldig sånn utenifra fra journalister og også. For så vidt Sigrid Helgesen Lund sier ja, nei, alle barna var ser friske og kjekke ut og glade for å komme til Norge. Så... Men jeg tenker at det må jo, for de fleste av dem har vært ganske forferdelig. Og jeg går, skriver en del om en gutt som heter Peter Siebenschein, som kom i et fosterhjem oppe på Romerike. Og om han så ble det sagt at han kunne være litt vanskelig. Og det tenker jeg, det er ikke så veldig rart når en, var han 10 år eller 10-11 år da han kom, og så plassert et helt annet sted med helt annet miljø og annet språk. Nå passet nok Nansenhjelpen på at de fosterhjemmene hvor de kom, der var det i hvert fall noen som snakket tysk. De fleste barna kunne tysk, ikke alle. Men klart at det må ha vært vanskelig og tøft for dem. Så.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tankene går jo til barna når jeg leser i boka di, og det som oppleves som det tyngste i denne fortellingen, kanskje fordi det er litt et nytt perspektiv for meg, og det kommer litt overraskende på, er jo de ekstreme dilemmaene som kvinnene i Nansenhjelpen sto ovenfor. Et halvt år etter at de 37 barneflyktningene kommer til Norge i det de tror er trygghet, og så blir jo Norge okkupert. Hvordan vurderer de den situasjonen?
Nei, det er absolutt det tyngste og vanskeligste punktet, som du sier, og det er vel også det som er litt nytt da, i min bok, er at jeg fremstiller hele den historien rundt det der, for det har vært sagt tidligere, liksom det som har vært litt sånn delvis sannhet, og ikke hele bildet. For det, altså de kom i oktober 1939, så var det jo bare et halvt år, så var 9. april og tyskerne her i Norge også. Og det ble et veldig vanskelig spørsmål, hva som skulle skje med barna. Noen foreldre henvendte seg til Nansenhjelpen og ba om å få barna tilbake. Og det kan en jo tenke seg ikke var så unaturlig, fordi når de fikk høre at Norge også var okkupert av tyskerne, så... tenkte de at da vil vi jo heller ha barna her hjemme hos oss. Mens andre foreldre reagerte virkelig helt motsatt og skrev veldig insisterende brev til Nansenhjelpen at de ikke måtte finne på å returnere barna. Og det skrev de da etter at de hadde fått henvendelse fra Nansenhjelpen om å ja, hjelpe til, vet ikke riktig, men i hvert fall så gikk Nansenhjelpen faktisk inn for å returnere barna veldig kort tid etter 9. april 1940. Altså allerede i mai, fant brev allerede fra mai 1940, hvor de skriver til både foreldre og fosterforeldre om at nå prøver de å organisere en retur av egentlig alle barna til å begynne med, og så går det jo ikke sånn. Altså at noen foreldre protesterer veldig skarpt på å få barna hjem. De sier at det kan dere ikke finne på her. Blir det bare vanskeligere og vanskeligere dag for dag å være jøde? Og selv om vi har gått til den sjelelige amputasjon, skriver faren til Thomas og Ilse Mautner, søsknene som, ja, Thomas Mautner var den aller yngste som kom, da bare 4 år. selv om vi har gjort det, så ønsker vi ikke barna tilbake, altså. Fordi at de skjønte at det var mye større sjanse for barna å overleve hvis de fikk være I Norge.
Og det som en mor og en far i et krigsherjet land da sier, er jo altså, risikoen for ikke få dem tilbake igjen da, til seg selv, er jo at de aldri får se dem igjen.
Absolutt.
Og allikevel så er de så tydelige I disse brevene på ja. At de ikke vil ha de hjem. Det er jo, jeg kjenner jo følelsene kommer bare med snakke om det nå.
Ja, det er veldig sterkt.
Dette går jo ikke bra for alle.
Nei, slett ikke. Så vidt jeg vet, da følger jeg disse 6 barna veldig tett, og så vet jeg en del om noen flere, men jeg har ikke oversikt over alle. Men så vidt vi vet da, de har undersøkt meg, så var det ingen av de som ble returnert som overlevde, rett og slett. Og 19 av dem ble sendt tilbake, så cirka halvparten. Jeg skriver også om en kvinne som også var en av de modige kvinnene I Nansenhjelpen, men som jeg ikke fikk plass til å skrive så mye om. Hun heter Ingeborg Sletten. Hun var forresten fra Stavanger, eller I hvert fall Rogaland. Og hun ytrer seg om, altså I ettertid, når hun blir intervjuet av Ragnar Ulstein, på Hjemmefrontmuseet, og veldig mange flotte intervjuer der med motstandsfolk. Hun mistenkte, sier hun, at det at barna ble sendt tilbake, ikke bare at det ikke var bra, men hun var usikker på om det egentlig var de foreldrene sitt ønske. Så hun sier noe om at jeg tror kanskje det var av høflighet at de tok barna tilbake. For Nansenhjelpen går da ut og sier, nei, nå situasjonen I Norge så vanskelig og så uoversiktlig. Vi vet ikke om fosterforeldrene kan eller vil ha barna her mer. Vi vet ikke, de vurderte flere ting, om de skulle prøve å få dem over til Sverige med en gang, og de var veldig opprådde. Men da sier Ingeborg Sletten at jeg tror noen av dem bare, på en måte bare godtok da. De protesterte ikke, de tok imot barna. Men at de innerst inne tenkte kanskje det samme som faren til Thomas og Ilse Mautner. Så det blir litt sånn igjen, de som roper høyest da, som ja, får sitt igjennom. Eller, de som berget barna sine. Jeg skriver også om en annen gutt, han ble heller ikke sendt tilbake på morens protester, men på en helt annen måte. Ikke sant? Disse barna, de fleste barna som kom var nok relativt ressurssterke. Jeg hadde kontakter som fikk dem ut, men det var I alt ikke alle. Så han som het Peter Siemenschein, da, som var oppe på Romerike, han ble heller ikke returnert. Og det var fordi Nansenhjelpen skjønte at moren hans hadde det så veldig vanskelig. Sånn at, ja. Så det bildet veldig sammensatt.
Men de flykte rett og slett over til Sverige også?
Absolutt, de barna som ble igjen, de aller fleste av dem måtte de jo da, altså måtte Nansenhjelpen prøve å, eller de måtte jo prøve å få over alle, men det var ikke alle de fikk kontakt med. Men de får over disse som jeg nå har nevnt flere ganger, Thomas og Ilse Mautner, som da befant seg I Bergen, så det var jo ikke bare å få jøder fra Bergen og først til Oslo og så over til Sverige. Da, for dette var jo under deportasjonene senhøsten 1942. De måtte forsøke på dette, så det var dramatisk og vanskelig, men de klarte da å få over Thomas og Ilse Mautner, som ble kjørt over med Carl Fredriksens transport, som jeg jo har skrevet om tidligere, som kjørte over veldig, veldig mange jøder og motstandsfolk denne vinteren 42-43. Så var det 2 barn som var oppe ved Moldekanten, Vera og Tibor Taglicht, de skulle også over til Sverige, men det ble for vanskelig, så det ble trenert og forsinket flere ganger. Og de ble tatt altså, rett før de var over grensen, så det er fryktelig tragisk. Historien om dem er litt kjent fra før. Det, ja.
Det en forferdelig historie, men som så brutalt beskrivende på hvor farlig situasjonen var, både for barna, men også de som hjalp til her.
Ja, absolutt. Og Tove Filseth måtte jo selv flykte til Sverige ja, på dagen omtrent, men det måtte I hvert fall gå I dekning, for hun ble angitt av en jøde som ble som blev arresterat och torturerat och som då nämnde flera bland annat henne så hon måste gå i däckning och flykte tidigt november 1942 så det är klart att det var väldigt väldigt farligt för alla involverade.
Hvordan har Nansenhjelpens modige kvinnor ändrat Norge?
Så helt direkt så det första jag tänkte på då var två flyktingar som jag inte har nämnt här men som blev väldigt betydningsfulla personer i Norge i många tio år efter krigen. Det är Bertolt Grünfeld och Leo Eitinger. Bägge de två kom till Norge med Nansenhjelpen, alltså med hjälp av Nansenhjelpen. Bertolt Grünfeld var ett av barna som kom till Oslo oktober 1939. Han bodde på det jødiske barnehjemmet i Holbergsgata, så det är nog lite därför också att dessa historierna blir lite sån mixade upp. Och han blev en väldigt känd psykiater i Norge, ja, i många år efter krigen. Leo Eitinger var vuxen då han kom, men var en ung man, nyutdannad läge som blev deporterat faktiskt han blev arresterad och sent av gårde med den sista båten som gick med jøder från Norge Gotland som gick 24 februari 1943 men han var en av de väldigt väldigt få som blev sent av gårde från Norge som kom tillbaka efter krigen och byggde sig upp en väldigt viktig och betydningsfull karriär som psykiater han också som forskade speciellt på det som vi idag kallar posttraumatisk stress som då blev kallt KZ-syndrom, alltså koncentrationsläger-syndrom, som då var ukänt och som följligen han hade känt på kroppen själv, så han hade ju ja både erfaring och kunskap om det. Eller så tänker jag detta med kvinnors insats att det som sagt har varit viktigt för mig och hente fram att kvinnor ofta blir översett när krigshistorier ska fortelles. Så de kunde också varit beskrevet mycket mer efter krigen. Sigrid Hellesen Lund grundla Redd Barna. Och det är ju en organisation som har fått mycket att säga si för många människor och som fortsatt är känt och viktig. Tove Filset var också involverad i den organisationen. Eller så tänker jag att det ändrade Norge kanske på den måten att det visar ja det som jag har i titeln då att att nästekärlighet är ett vapen för att hjälpa människor i nöd.
Det syns jag är en fin måte och säga tack för besöket till Hilde Vesås boken Nansenhjelpens modige kvinnor är ute nu där kan du få dypa dig i alla dessa historierna och lära mer om det man har snackat om. Nå, tack för att du tog dig tid till historier som ändrat Norge, Hilda.
Tusen tack för att jag fick komma.
Hvis du är glad i historier som ändrat Norge så vill du också lika historier som ändrat världen. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode kvar torsdag och nu på torsdag så kommer med en splittad ny episode av historier som ändrat världen. Ta och check ut den. Du kan också följa oss i historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor som är relaterat till ukens episode. Där kan du också komma i kontakt med mig om du har episodönskar eller gästeförslag. Ta och send meg en melding på Instagram Historier som endret Norge. Gjenklang.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.